Българско национално Дарик радио.
Часът е 12, аз съм Петър Севов, добър ден.
Новините на Дарик радио.
Ценови шок очаква потребителите от днес. В началото на този месец се увеличава цената на тока и газа. Електричеството ще скочи с 13%, синото гориво с близо 5%. Освен това, столичани ще плащат с 5% по-скъпа вода и с близо 3% повече за парно. Христина Рафаилова информира.
Зелената и кафявата енергия, както и дългосрочните договори за купуване на ток, доведоха до драстичен скок на цената на електричеството. Шефът на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев мотивира увеличението с това, че Националната електрическа компания не може да покрива разходите си за възобновяеми енергийни източници.
От началото на 2012 интересът към построяването, особено на фотоволтични централи, силно нарасна. Инвеститорите ускорено започнаха изграждането и въвеждането в експлоатация. Националната електрическа компания беше задължена да покрива всички тези разходи. Има дефицит в паричните потоци, не по-малък от 130 до 150 милиона.
Абонатите на топофикациите в София, Велико Търново, Руса и Перник ще плащат и по-скъпо парно.
Увеличението в така наречената добавка за кафява енергия се дължи единствено и само на повишението цените на горивата. Природния газ в цените на топлинната енергия ние сме отчели новите цени на газа, тъй като топлоелектрическите централи нямат абсолютно никакви резерви към момента да поемат по-висока цена.
Решението на регулатора да увеличи тока с 13% дойде изненадващо за потребителите. Дни преди комисията да обяви новите цени, шефът и продължаваше да обещава, че увеличението ще е около 10%.
От днес влиза в сила и новият модел за заплащане в държавната администрация. Той предвижда премахване на раздаваните досега бонуси от допълнителни приходи в администрацията и въвеждане на допълнително възнаграждение според индивидуалния принос на служителя. Добавката за прослужено време влиза в размера на основната заплата на служителите. От днес се увеличават и заплатите на работещите в Агенцията за социално подпомагане, като възнагражденията скачат с 20%. Елена Бейкова с още информация.
От днес месечният разход за основните заплати на служителите в администрацията не трябва да е по-малък от 70% от общия месечен размер на фонд работна заплата, а останалите пари, които не могат да надвишават 30% от сумата във фонда, ще бъдат разпределени като бонуси за постигнати резултати. Дали служителят ще получава бонус и какъв ще бъде размерът му, ще зависи от оценката на прекия му ръководител. Новият модел предвижда още възможност за диференцирано увеличение на заплатата, отново според оценката на изпълняваната от него работа, като при максималната оценка увеличението може да е до 15%. Новият класификатор на длъжностите също влиза в сила от днес. С него се дава възможност на млади хора с по-малко професионален опит да вземат длъжности в държавната администрация. Премахва се и горната граница на заплащането за новоназначените кадри, като им се дава възможност да достигнат размера на заплатите на служителите с по-дълъг професионален опит. От днес социалните работници ще получават с 20% по-високи заплати. Увеличението беше одобрено от правителството в средата на тази седмица и обхваща над 4700 служители. До сега средната работна заплата в системата беше между 420 и 460 лева.
Полицията открила трупа на 22-годишния Николай Йорданов от София, който беше обявен за издирване от 2 седмици, съобщиха от МВР. Тялото на момчето е намерено в покрайнините на Враца. Момчето най-вероятно е било рязано с нож и обгорено. Николай Йорданов изчезна на 14 юни тази година, след като бил на работа. Последно младежът е бил забелязан в района на столичния жилищен комплекс Овча Купел, докато шофирал служебен микробус, бял хладилен Мерцедес Вито с софийска регистрация. При изчезването на момчето в него е имало около 1500 лева служебни пари и около 100 лева лични. На 22 юни беше намерен микробусът, управляван от 22-годишния Николай. Превозното средство се е намирало в района на Централна гара. Микробусът е бил открит близо до стария паркинг на автобусите в този район. В обедната емисия на Дарик един акцент от чужбина. Днес Кипър поема председателството на Европейския съюз, като близо 200 ще бъдат срещите на високо равнище, 15 от които с участието на министрите от всички страни членки. Официалната церемония по започването на мандата ще се проведе на 5 юли в амфитеатъра на античния град Курион. Част от събитията ще се провеждат в Брюксел и други европейски градове. Вероятно над 20 000 души от всички европейски страни ще вземат участие в различните прояви по случай кипърското председателство в следващите 6 месеца. Калина Донкова допълва.
По 4 основни приоритета ще работи Кипър, докато председателства Европейския съюз. Ключов въпрос ще е дългосрочната финансова рамка на Евросъюза за периода 2014-2020 година и завършване на преговорите по рамковото споразумение. Особено внимание ще се обърне на постигането на общи политики и финансови програми. По-добра, по-ефективна и по-устойчива Европа вижда кипърското правителство, като страната ще поощрява развитието на вътрешния пазар в подкрепа на малките и средни предприятия. Ще бъде поставен акцент и върху въпросите, свързани с младежка заетост, Европейската година на активното стареене и солидарността между поколенията. Важна тема ще е благосъстоянието на децата и борбата с бедността сред най-малките, както и насърчаването на грамотността. Кипър иска да допринесе Европа да стане по-близо до своите съседи, като обърне внимание на южното измерение на европейската политика за добросъседство и процеса на разширяване. Припомням, че седмица преди страната да поеме председателството на Европейския съюз, Кипър стана петата страна членка, която поиска спасителна помощ за своята икономика. Първоначално се смяташе, че помощта ще бъде предназначена само за рефинансирането на банковия сектор, който пострада от кризата в Гърция, но в последствие беше решено спасителния план да обхване цялостната икономика на островната държава. Има вероятност необходимата сума да достигне 10 милиарда евро, което се равнява на повече от половината от брутния вътрешен продукт на страната. Консерватори, близки до немския канцлер Ангела Меркел, обаче коментираха, че не е редно страна като Кипър да застане начело на Европейския съюз заради тежкото финансово състояние, в което се намира. Недоволство от кипърското председател изрази и Турция, която изпълни заканата си да прекрати отношенията си с председателството на Европейския съюз, когато Кипър го поеме. Преди около 5 дни над 400 кипърски турци с бели маски и плакати с надписи „Съществуваме ли?“ протестираха между сградите на Европейския парламент и Еврокомисията в Брюксел. Калина Донкова, Дарик Радио, Никозия.
Връщаме се у нас. Партия Движение България на гражданите беше учредена днес с гласовете на 721 учредители. За председател на движението беше избрана Меглена Кунева. В словото си пред учредителите тя заяви, че партията ще се яви самостоятелно на предстоящите парламентарни избори до година. Елена Бейкова допълва.
Причината да съм тук е, че ви вярвам. Тези думи новият председател на партията Меглена Кунева се обърна към учредителното събрание. Ако гражданското сдружение е нужно за подреждане на обществото, партията Движение България на гражданите е нужна за подреждане на партийния живот у нас. Това е амбициозен проект, защото целите не са лесни и не е добра почвата за тях, каза още Кунева. Точно днес ни е нужна гражданска енергия и контрол, за да могат да се прилагат правилно законите. Надявам се, че ще намерим форми на политическа иновация, в които гражданите и държавата ще си взаимодействат. Трябва да върнем и грижата за държавата, а това, което може да направи държавата за обществото, е да му даде механизми, през които да се изгражда. Това ще бъде усилието на движението България на гражданите, допълни Кунева. Поред нея, това е политически проект, който иска най-доброто за страната. Целта не е да се участваме в управлението, а да работим, за това ще се стремим да бъдем първата политическа сила, категорична беше Меглена Кунева. Правилното е да участваме, да променяме и не трябва да се отказваме. Хоризонтът ни е много отвъд следващите избори, а до следващата година ще имаме нужният експертен потенциал, за да управляваме ефективно, компетентно и прозрачно, заяви Меглена Кунева. По думите й, тя не иска да бъде първият и последен лидер на партията. Никога и по никакъв начин няма да взаимодействаме с партии, които са постигнали изборните си резултати с фалшификация. Категоричен беше лидерът на партия Движение България на гражданите. Партията ще работи и за връщането на изключените от политиката личности, каза още Меглена Кунева. Елена Байкова, Дарик Радио, София.
Един човек е загинал, двама са ранени при тежка катастрофа, станала тази сутрин на Очидарик. От полицията потвърдиха за инцидента. Около 9 часа на главен път Русе-Варна на 200 метра след разклона за Силистра са се блъснали лек автомобил Рено и автобус с полска регистрация. Загинал е водачът на Реното, а двама души пътували в лекия автомобил са откарани в болница. Няма пострадали пътници в автобуса. В момента движението по пътя Русе-Варна в участъка между разклона за Търговище и Силистра се регулира от полицаи. Движението се отклонява през селата Белокопитово и Панайот Волов. Причините за катастрофата се изясняват. Информацията е на Невена Николова. Лот 2 на автомагистрала Тракия е отворен вече за движение. Трасето бе пуснато в експлоатация тази сутрин от президента Росен Плевнелиев, премиера Бойко Борисов и комисаря по регионалната политика Йоханес Хан. На церемонията по откриването на отсечката, която се проведе на пътен възел Стара Загора, присъстваха и министри от кабинета. Зорница Семерджиева допълва.
Трасето от автомагистрала Тракия с дължина близо 32 км е от Стара Загора до Нова Загора. Всички знаете, че това е отсечката на смъртта, която всяка година взема жертви и която днес пращаме в историята, заяви на откриването президента Росен Плевнелиев.
Но и днес ние пишем история, защото сме на път да изпълним заветната мечта на българите за магистрала Тракия. Магистралното строителство е силно легитимен национален приоритет. Всички българи знаят за Люлин, за Тракия, за Хемус, за Струма. Всички българи ги искат.
Удоволството си не скри премиера Бойко Борисов.
Много съм щастлив, тъй като ходих до Ямбол и се върнах, за да видя цялата. Мисля, че в следващите няколко дена, 12 дена, казва, че стане лота до Ямбол. Но ето така ми се иска да изглежда България. Слънчогледи, жита, трябва на дистрал. Всичко засадено в момента. Комбайни жена, слънчогледа е прекрасен като реков и между тях магистрала.
Борисов съобщи, че напълно бил готов и лота до Ямбол, но заради некачествено строителство се наложило да бъдат развалени и на ново направени 17 км от отсечката. Лот 2 бе изпълнен предсрочно от магистрала Трейс. Стойността на договора е близо 138 милиона лева. Зорница Семерджиева, Дарик Радио, Стара Загора.
Пейките в градската градина в центъра на Шумен усъмнаха усеяни с книги тази сутрин. Идеята на Ротаракт клуб, които са събрали 40 книги за новия си проект. Ротарианците очакват, който вземе книга от проекта, след това да я върне на същото място, за да може друг да се възползва от възможността да я прочете. Идеята на ротарианците е повече хора от града да прочетат по нещо, до което по една или друга причина не са се докосвали. Нашите книги могат да бъдат развлечение, докато чакате любим човек за работна среща или пред някоя институция, допълват от Ротаракт. Според шуменци идеята е много добра. Хората споделиха, че с удоволствие биха прочели нещо, докато си почиват в градската градина, докато наблюдават децата си, играещи на детските площадки или чакат за среща. Информацията е на Невена Николова. Подробности по тези и други новини четате в dariknews.bg.